Polisi emitiya ne galidi abafumba bagambibwa okutemula omwana waabwe. Richard Kayongo ne Nakibuka Agnes abatuuze ba Mizigo B-cell mu divisioni y'Ebusimbe munisipaali y'emitiya nayo bagombeddwamu obwalo olw'ebigambibwa nti bandiba ne kibamanyi kuttibwa kwa Nabbira Madrene abadde ow'emyaka 40. Lamek Kigoza ayogerera polisi mu bendobendo lya Wamala ategeeza nti ono yabulanga 2 omwezi guno era kitaawe n'ategeeza polisi omuyivu ne gutandika omulambo wabula gusangiddwa mu ssamba ya mwanyi. Ono ensonga zirambuludde bw'ati.
Omubiri gw'omwana ono gwasangiddwa n'ebimu obuli mu feesi. Emboozi ab'ekyalo gye banyumya nti omwana ono abadde atulugunyizibwa. Bakadde be babadde bamuleka awaka, mama ne taata, ne bagenda okukola. Mwana myaka 40, bakeera ku makya, buli omu n'akwata eririye ne baleka ku lubalaza. Kino nno kikolwa kya bulagajjavu. Embeera ebaddewo era eyogerwako, omwana ono abadde talabirirwa bulungi, abadde tasiibwako. Era kino kibadde kireetedde ne taata ono, Kayongo Richard, okubanga afuna obutakkaanya n'abamu ku baliraanwa. Bane kikolwa kibi nnyo, fayiro eri mu kuteekebwateekebwa essaawa yonna egenda kusindikibwa omuwaabi wa gavumenti era ajja kuba atuwabula ku musango omutuufu ogw'okuvunaana abafumbo bano.